Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Hei Jasmin, odotatko säkin kesää?
Kyllä, me ollaan jo talveen sovittu, että tänä kesänä mennään ekaa kertaa lintsille. Mun lapset ei ole vielä käynyt.
What? No hei, mäkin odotan kesää. Tiedätkö sä miksi?
Jätski?
EKP aikoo laskea ohjauskorkoa. Yes.
Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 10. tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan siis koroista. Ja vieraanamme on Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto, joka kohta katsoo kristallipallon ja kertoo, milloin se tapahtuu. Nimittäin, tervetuloa Minna.
Kiitos.
Mutta tähän niin kuin Kaisan tähän niin kuin kesäfiilistelyyn täytyy sanoa, että mulle sanottiin jo viime vuonna, että silloin tulee koronlasku.
Kukaan ei sanoo.
Sanottiin, että ehkä loppuvuodesta. Ei tullut. No sitten ei sanottiin, tullut. Että alkuvuodesta. Ei tullut. Mm. Niin Minna, miten on? Voitko sanoa päivämäärän, milloin korkoja lasketaan?
Niin, siis koska näitä asioita on aina vaikea ennakoida, siitähän tämä myös kertoo. No viime vuoden lopulla oli jotenkin ehkä vähän liiallistakin optimismia siitä, että kuinka nopeasti ne korot laskee. Ja jotenkin ajateltiin, että keskuspankit vois laskea korkoja jo nyt alkuvuodesta. Me ei tosin odotettu näin, että me ollaan kyllä pitkään pidetty kiinni siitä, että pitää mennä sinne kesään asti, että EKP:ltä nähdään ensimmäinen koronlasku, mutta että...
Twitteristä mä tämän luin.
Ah, no siihen ei kannata luottaa. Sitten ymmärrän.
En syytä Danske Bankia.
Mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että kyllä se tänä vuonna sieltä tulee se ensimmäinen koronlasku ja oikeasti kesäkuu näyttää hyvin, hyvin todennäköiseltä. Ja nythän oikeastaan siis markkinakorot on tietysti jo vähän ennakoinutkin tätä ja lähtenyt pieneen laskuun. Että kyllä se helpotus siellä siintää jo horisontissa korkojen suhteen.
Miksi sitä on niin vaikea ennustaa? Nehän on kuitenkin ihmisiä, jotka niin tekee päätöksen.
Mm. No tietysti se isoin syy on se,
että... Me osataan ennustaa, milloin on seuraava täydellinen auringonpimennus. Niin.
No mutta se tietysti, koska se riippuu niin monesta asiasta, että korkoja ylipäätään lähdettiin nostamaan sen takia, että inflaatio oli kiihtynyt liian nopeaksi. Ja nyt sitten tietysti odotetaan sitä, että inflaation pitäisi hidastua myös riittävästi ja pitää olla niin kuin riittävän vakuuttavat merkit siitä. Ja EKP haluaa nähdä paljon todisteita siitä, että inflaatio on todella niin kuin pysyvästi hidastunut. Mm. Joten tietysti, koska siihen on liittynyt epävarmuutta, niin sitten on jouduttu myös vähän arpomaan sen ensimmäisen koronlaskun ajoituksen suhteen. Ja myös ehkä se, että miten mä itse tämän näen, että kyllä niin kuin keskuspankit tässä tilanteessa mieluummin ottaa sen riskin, että niitä korkoja pidetään korkealla vähän liian pitkään, kun että lähdettäisiin liian aikaisin ainakaan laskemaan.
Mun on pakko nyt tässä vaiheessa vähän pyöriä omassa itse tyytyväisyydessä, koska siis korkomarkkina, joka niin kuin yrittää arvailla, että mitä keskuspankit tekee, mitä inflaatiolle tapahtuu, miten talous kasvaa, niin on niin kuin tämmöinen stereotypia, että osakesijoittajat on niitä epärationaalisia ja meillä on niitä euforiaa ja kuplia. Ja nyt on kyllä niin kuin tässä viimeisen puolen vuoden aikana korkosijoittajat ja korkomarkkina ollut kyllä ihan sekaisin. Että ensin niin kuin tosi joulun paikkeilla siellä hinnoiteltiin, eli markkinoilla arvailtiin, että tänä vuonna tulisi 6 tai 7 koronlaskua. Mm. Ja nyt sitten ollaankin oltu se, että ei tulekaan, koska talouskasvu on piristynyt ja inflaatio onkin ehkä vähän vähemmän Hetkenpä. Laskenut kuin silloin optimistisesti ajateltiin. Niin voiko tähänkään nyt luottaa, että onko se nyt vieläkin ihan sekaisin vai ollaanko me menty vähän niin kuin liian nyt negatiiviseen suuntaan näiden odotusten kanssa?
No kyllä mä ajattelisin, että ehkä me ollaan kuitenkin nyt, meillä on aika paljon enemmän tietoa kuin mitä meillä oli vaikka vuosi sitten tai puoli vuotta sitten. Että, ja itse asiassa jos mennään tässä nyt niin kuin ajassa vaikka se vuosi taaksepäin tai reilukin vuosi sinne viime vuoden maaliskuuhun, niin silloinhan oli just, jos Jasmin tuossa muistelit niitä, että tässä on niitä koronlaskuja lupailtu jo aikaisemminkin, niin silloin kun meillä oli merkkejä tästä, että Yhdysvalloissa voisi alkaa jonkinlainen tämmöinen pankkikriisi, niin silloinhan osa niin kuin markkinatoimijoistakin alkoi ajatella, että ne ensimmäiset koronlaskut voisi tulla hyvinkin pian. No sitten osoittautuikin, että ei siitä tullut mitään tämmöistä laajaa kriisiä, vaan viranomaiset sai sen tilanteen tosi hyvin hallintaan. Joten sitten taas ajateltiin, että okei, että no ei niitä korkoja olekaan mitään syytä laskea vielä. Ja nyt sitten viime aikoina oikeastaan ne isoimmat kysymykset on vaan liittynyt siihen niin kuin inflaation tarkempaan semmoiseen dynamiikkaan, että et vaikka me on nähty, että kokonaisuudessaan inflaatio on hidastunut, niin sitten siellä inflaatiossa on tiettyjä semmoisia niin kuin hirveän tahmeita, sitkeitä elementtejä. Esimerkiksi palvelualojen inflaatio on edelleen hyvin korkeata ja se taas seuraa siitä, että palkat nousee edelleen nopeasti. Etenkin palvelualoilla niin palkat on se keskeisin kustannuserä, jos me mietitään kaikkea niin kuin ravintola, kahvila, teatteri, toimintaa ja jopa vaikka tätä meidän niin kuin rahoitusalaa, missä mekin me Kaisan kanssa työskennellään, niin palkat onhan se keskeinen kustannus ajuri siellä, ja kun palkat nousee nopeasti, niin sitten myös näiden palveluiden hinnat nousee. Ja tämä on niin kuin se sitkeä elementti nyt, mihin EKPkin kiinnittää paljon huomiota.
Niin, toivoisin nyt, että Kaisa sitten ajattelet minua asuntovelallisena, kun seuraavan kerran
palkankorotusta minä pyydän joka vuosi, kävi niin tai näin. Mutta se, avataanko ihan niin kuin nopeasti se, että miksi se palvelualojen kysyntä on ollut niin kovaa? Sehän on hyvä asia oikeastaan. Eikö se liittyy siihen, että meillä on ollut hyvä työllisyys?
No se liittyy siihen jo, ja siis toki niin kuin mä sanoisin, että se on edelleen sitä, että talous on ikään kuin, niin kuin normalisoitumassa tämän erikoisen pandemia-ajan jäljiltä. Eli tavallaan pitää tietysti mennä nyt jo 4 vuotta ajasta taaksepäin siihen, että kun pandemia alkoi, mutta sitten kun kaikki sulkeutui koteihinsa, niin silloinhan käytännössä koko palvelusektori meni kiinni. Ja ihmiset käytti rahaa pelkästään sitten niin kuin tavaroiden hankkimiseen ja siihen semmoiseen nettishoppailuun ja muuhun, joten jäi hirveästi semmoista tavallaan muodostunut tämmöistä niin kuin patoutunutta kysyntää erilaisiin palveluihin, että kaikki oli sen 2 vuotta melkein kotona, niin sitten siinä vaiheessa, kun yhteiskuntaa lähdettiin avaamaan ja olikin taas mahdollista mennä sinne ravintolaan ja kahvilaan ja elokuvateatteriin tai matkustaa, niin sitten tietysti nämä on taas kiinnostunut ihmisiä ja niihin on kohdistunut niin kuin ihan hirveästi kysyntää tämän tyyppisiin palveluihin, että se on niin kuin osaltaan se, mikä on tietysti johtanut sitten siihen, että hinnat nousee, mutta sitten osaltaan myös se, että pandemia-aika vaikutti sillä tavalla, että tietyiltä aloilta lähti työntekijöitä. Ja ne työntekijät ei ole ehkä sitten täysmääräisesti sinne myöskään palannut. Että Suomessakin on puhuttu paljon työvoimapulasta tietyillä aloilla. Että vaikkapa just nämä ravintolat ja kahvilat, niin sitten samaan aikaan, kun niitä lähdettiin avaamaan, niin enää yritykset ei löytänytkään niihin työntekijöitä. Ja se osaltaan kanssa niin kuin kiihdyttää näitä palkkapaineita. Eli tässä on, niin kuin, tässä on tosi monenlaista ajuria, että tässä on edelleen sitä, että meillä on tämä poikkeuksellinen pandemia-aika takana. Ja nyt me ajatellaan niin, että oikeastaan tämä vuosi tulee olemaan ensimmäinen sellainen, että jos ihan niin kuin talouskasvua mietitään, niin loppuvuodesta, kun me ajatellaan, että maailmantalous ja myös niin kuin euroalueen talous lähtee taas kasvu-uralle, niin palataan ikään kuin semmoiseen normaalimpaan aikaan, että sekä palvelualat että teollisuus elpyy ja kasvaa niin kuin suhteellisen samantahtisesti, eikä ole enää tämmöistä, että kun viimeiset vuodet on ollut jotenkin sitä, että meillä on vaan niin kuin toinen näistä isoista sektoreista, joka vetää. Et ensin se oli se teollisuus ja sitten myöhemmin se oli tämä palvelusektori, ja nyt me ajatellaan, että tämä niin kuin tasapainottuu, me vihdoin päästään tästä niin kuin pandemia-ajan outouksista eroon.
Okay. Kyllä, ihanaa. Joo, ja siinä meidän edellisessä korkojaksossa viime kaudellahan puhuttiin just siitä, että Suomessa on poikkeuksellisen lyhyitä korkoja. Että vaikka me täällä ollaan tässä niin kuin velkakurimuksessa, me kärsitään, niin sitten se korkojen nosto vaikuttaa hitaammin muualle Euroopassa. Ja EKPn tarvii niin kuin sitä kokonaisuutta tietenkin miettiä, eikä vaan meitä.
Kyllä.
Ja varmaan on myös niin, että sitten kun se eka laskupäätös tehdään, niin ajatuksena on, että se on nyt sitten se suunta, ettei lähdetä sahaa ees taas.
No,
senkö takia siellä myös kytätään niin kuin viimeiseen asti, että se olisi jotenkin ennustettavaa sit se niin.
Kyllä. Ja just näin, että sehän olisi niin kuin tälle keskuspankin uskottavuudenkin näkökulmasta sit tosi ongelmallista, jos huomattaisikin sen ekan koronlaskun jälkeen nopeasti, että okei, niin. Tämä inflaatiohan meinaakin taas uudelleen ryöpsähtää ja meidän pitääkin vaikka nostaa uudestaan korkoja, niin se on tosi haitallista, koska sitten ikään kuin, niin kuin erilaiset markkinatoimijat, ihan kotitaloudetkin, kaikki alkaa niin kuin epäillä sitä keskuspankin kykyä oikeastaan niin kuin onnistuu siinä tehtävässään.
Eikö tällainen virhe tehty silloin niin kuin finanssikriisin ja eurokriisin paikkeilla siellä niin kuin 2009-2013 välillä?
Joo, mutta taidettiin tehdä niin päin, että silloin nostettiin korkoa ja sitten pitikin lähteä nopeasti laskemaan. Joo, mutta silloin Euroopassa tehtiin tosiaan tämmöinen
markkinat rankasi
iso virheliike. Eli reagoitiin vähän niin kuin liian kärkkäästi silloin sitten taas inflaatiopaineisiin ja nostettiin korkoa, vaikka oltiinkin vasta finanssikriisistä elpymässä ja sitten euroalueen velkakriisi oli siinä jo kytemässä. Niin se oli niin kuin tämmöinen, että sitä pidetään kyllä isona politiikkavirheenä ja on hyvin mahdollista, että jonkinlainen politiikkavirhe tehdään nytkin, että eihän se ole, ei keskuspankillakaan ole helppo tehtävä, koska siellä on toki valtava määrä ekonomisteja, jotka työkseen pyrkii ennustamaan tätä talouden kehitystä ja inflaation kehitystä, mutta loppupelissä ei niillä ole sen välttämättä, niillä on isommat resurssit, mutta ei niillä ole sen enempää välttämättä sitä tietoa käsissään hirveästi kuin meilläkään. Ja epävarmuutta on edelleen paljon, että se, että pystytäänkö se ajoittamaan just oikein se ensimmäinen koronlasku, niin sitten vasta historian kirjoittajat voi sen paremmin arvioida, että miten hyvin onnistuttiin.
No nyt ollaan niin kuin talousnörtteilty pitkä pätkä. Mitäs väliä teillä nyt on niille euriporeille? Käydään nyt, muistutetaan se, että miten ne euriporit sitten elää sen mukaan, että mitä ohjauskorossa tapahtuu?
No siis ensinnäkin ehkä hyvä se jotenkin muistaa, että nämä kaikki euriborkorot, että kun niin paljon puhutaan nykyään näistä eri mittaisista euriborkoroista, niin kaikkihan ne niin kuin isossa kuvassa seuraa sitä keskuspankin ohjauskorkoa. No euriborkorot määräytyy siis siellä pankkien välisellä markkinalla, eli ne kuvastaa niin kuin sen rahan hintaa, että kun yksi pankki A lainaa pankille B rahaa. Ja keskuspankki on sitten tämmöinen ikään kuin, rahan tukkumarkkina, eli kun keskuspankki määrittää sen sitten sen ohjauskoron sinne pankeille, niin sitten se sieltä välittyy sinne pankkien väliselle markkinalle niihin euribor-korkoihin se korkotaso. Ja sitä kautta se sitten tulee meille kaikille, esimerkiksi asuntovelallisille. Ja niin kuin tästä on puhuttukin, niin esimerkiksi euroalueella, jos mennään vaikka Keski-Eurooppaan, niin siellä on paljon tyypillisempää, että ihmisillä on vaikka paljon kiinteäkorkoisia asuntolainoja. Eli euribor-korot ei ole läheskään niin yleisiä tai tavanomaisia monessa euromaassa, mitä ne on Suomessa. Mutta sitten tässä tietysti kans pitää muistaa se, että nyt Suomi on niinku kärsinyt jotenkin erityisen paljon, tai meillä on tuntunut nopeasti tämä korkojen nousu, mutta siinä vaiheessa, kun korkoja lähdetään laskemaan, niin me ollaan myös niitä ensimmäisiä hyötyjiä. Me sitten myös tunnetaan se nopeasti. Tässä on niinku hyvät ja huonot puolensa, että meillä on niitä vaihtuva korkoisia lainoja paljon.
Kyllä. No nyt sitten kaikki odottaa. Kaikki ja kaikkien mummot, että EKP laskee sitä ohjauskorkoa kesäkuussa. Tuleeko silloin joku pudotus euriboreissa?
No ei nyt näillä näkymin itse asiassa välttämättä silloin just tuu oikeastaan mitään pudotusta, koska sitä osataan odottaa niin hyvin. Paljon on just kyse siitä, että kuinka hyvin nyt markkinat osaa ikään kuin ennakoida ja odottaa sitä, mitä se keskuspankki tulee tekemään tulevaisuudessa. Ja tähän tietysti liittyy myös se, että kuinka hyvin se keskuspankki osaa viestiä siitä, että mitä tehdään jatkossa. Ja nyt tällä hetkellä ne odotukset on oikeastaan niin kuin ihan liikuttavan yksimieliset sen suhteen, että se ensimmäinen koronlasku tulee kesäkuussa. Jos ne odotukset toteutuu, niin euriborkorot ei todennäköisesti lyhyellä aikavälillä reagoi juuri mitenkään.
Joo, eli nyt jos muistutetaan, että se, vaikka nyt se 12 kuukauden euribori, siinä on leivottu sisään kaikki ne odotetut koronlaskut seuraavien 12 kuukauden aikana. Ja jos nyt sitten EKP etenee näiden odotusten mukaan, niin sitten se 12 kuukauden euribori vaan laskee sen mukaan, kun se ottaa aina tulee sinne 12 kuukauden aikaikkunaan se seuraava koronlasku.
Just näin.
Eli siinä ei pitäisi tulla mitään semmoista yllättävää pomppua ylös tai alas, vaan se vaan nyt sitten pikkuhiljaa, aina kun sitten kuukaudet etenee, niin siellä tulee, otetaan aina huomioon se seuraava ja seuraava ja seuraava koronlasku.
Just näin.
Me ollaan täällä odotuksissa monta koronlaskua, koska kun mä katson mun asuntolainan korkotasoa, niin mielellään ottaisin useamman.
Kyllä. Onko sitten jotain konsensusta, että missä vaikka jotkut euriborit voisi olla vaikka vuoden lopussa?
Niin sitten kun tavallaan on ne kaikki koronlaskut tehty.
No just näin, että jos meidän niin kuin ennuste esimerkiksi ulottuu sinne ensi vuoden loppuun, eli vuoden 2025 loppuun, ja me ajatellaan, että nyt kun kesäkuussa ne koronlaskut aloitetaan, niin sitten lasketaan tällä niin kerran vuosineljänneksessä lasketaan aina niin kuin 0,25% korkoa, niin samalla tahdilla sitten kun mentäisiin vielä koko ensi vuosi, niin se tarkoittaisi sitä, että sitten vuoden 2025 loppuun mennessä se EKP:n ohjauskorko olisi siellä 2% tuntumassa. Niin kyllä se sitten tarkoittaisi sitä, että nyt kun me mennään tuonne tämän vuoden joulukuulle, niin sittenhän se katsoo sinne tosiaan jo 12 kuukautta eteenpäin niitä tulevia odotuksia, niin voisi ajatella, että 12 kuukauden euribor on jossain siellä 2-3% välillä. Ja niin kuin sitten vielä kun mennään ajassa eteenpäin, niin jos EKP:n ohjauskorko sitten asettuu siihen 2% tuntumaan, niin sehän on sitten se ankkuri myös niille euriborkoroille. Eli ei ne euriborkorotkaan sitten laske sen alemmas, mutta tässä on tietysti nyt hyvä olla just nöyrä ja muistaa se, että aika harvoinhan asiat menee ihan just sillä lailla, kun ennustetaan pariksi vuodeksi eteenpäin, että et voi myös käydä niin, että inflaatio on sitten lopulta jotenkin sitkeämpää, eikä korkoja päästäkään laskemaan niin nopeasti kuin nyt ajatellaan. Tai sitten voi tietysti olla, että tulee joku äkillinen shokki, että taloudella meneekin selkeästi huonommin ja korkoja joudutaan laskee enemmän. Mutta jos nyt jotain pitäisi veikata, niin mun veikkaus olisi, että se vuoden euriboron tämän vuoden lopussa, niin se on siellä ehkä 3% tuntumassa tai vähän sen alapuolella ja sitten ensi vuoden loppuun mennessä se on noin 2%.
Just niin, eli hitaammin tullaan alas kuin mitä mentiin ylös. Huomattavasti hitaammin. Ja varmaan sekin on nyt yleinen konsensus, että vanha aika ei enää koskaan palaa. Eli vanhat hyvät nollakorkoajat ja ilmastoasuntolainat.
Niin, kyllä se vähän siltä näyttää. Me ollaan vähän muuttumassa, tai maailma on muuttumassa vähän erilaiseksi kuin minkälainen se on ollut viimeiset 15 vuotta esimerkiksi. Eikö niin?
Niin, siis kyllä se siltä näyttää, että toki meillä on niin kuin meillä on tiettyjä asioita, mitkä ei ole muuttunut, esimerkiksi isoja asioita. Että se tavallaan se semmoinen talouden pidemmän aikavälin tämmöinen niin kuin korkotaso, niin se riippuu myös siitä, että mikä on meidän niin kuin talouskasvun potentiaali. Ja mikä se potentiaali on, niin riippuu sitten näistä niin kuin keskeisistä talouskasvun elementeistä, eli käytännössä siitä, että minkälaista meidän tuottavuuskehitys on ja miten meidän niin kuin väestö kasvaa, etenkin niin kuin työikäinen väestö. Eli käytännössä, että mikä on meidän työpanos ja mitä sillä työpanoksella saadaan aikaan. Mm. Ja näissä kahdessa keskeisessä elementissä ei niin kuin euroalueen osalta ole loppupelissä hirveästi tapahtunut muutosta. Että valitettavasti meillä on pitkällä aikavälillä aika heikot näkymät sen suhteen, että miten vaikka tämä meidän työikäinen väestö kehittyy. Monessa maassa se jopa supistuu ilman mitään uusia toimia. Että
ja vähän pidemmällä aikavälillä koko maailmassa se supistuu.
Pidemmällä aikavälillä koko maailmassa.
Kasvun saaminen on entistä vaikeampaa.
Tuottavuuskehitys on hyvin heikkoa. Toki meidän on vielä vaikea arvioida, että mikä vaikutus tuottavuuteen on sit vaikka näillä uusilla teknologioilla ja tekoälyllä ja kaikella tällä. Mutta että jos se talouskasvu tulee olemaan hyvin hidasta jatkossakin. Niin sitten tietysti voi myös kyseenalaistaa, että no mitkä sitten, mikä aiheuttaa sitä inflaatiota, mikä tuottaa sitä inflaatiota, joka sitten johtaisi siihen, että ne korot on korkeammalla kuin nollassa. Mutta tällä hetkellä siis tosiaan näyttää siltä, että korot olisi asettumassa sinne noin 2%. Että ehkä tässä sitten myös on niinku ajatuksena se, että niitä inflaatiopaineita tulee tästä uudesta ikään kuin maailman tilasta, jossa esimerkiksi globalisaatio ei ole enää samalla tavalla trendikästä kuin aikaisemmin ja tuotantoketjuja tuodaan kotiin päin ja se ylipäätään ehkä niinku nostaa hintoja, koska menetetään tämmöisiä tehokkuushyötyjä.
Halvan energian aika on
juuri
ohi.
Näin. Halvan energian, halvan työvoiman. Tässä on niin kuin erilaisia tällaisia ajureita.
Tarkoititko Kaisa just tätä, kun sä sanoit, että maailma on muuttunut? Niin just
just tätä mä tarkoitin, että meillä ei ole tavallaan niitä halpuutustekijöitä, jos lainataan erään kauppaketjun sloganeita, tai ainakin niitä on vähemmän. Joo. Mutta toisaalta sitten on toisia ajureita, niin kuin tämä väestön kehitys, joka voi sitten taas vähentää niitä inflaatiopaineita. Ja me ollaan nyt ehkä totuttu semmoiseen ajatukseen, että inflaatio on niin kuin paha asia tässä traumaattisessa parissa vuodessa, mutta kyllähän niin kuin yleisesti ottaen taloudessa tarvitaan inflaatiota vähäsen.
Kyllä. Ja mä muistan just, kun siitä ei ole kauaa, kun puhuttiin, että voi, kun on niin huono, matala tämä inflaatio. Ja sitten se muuttui niin kuin ihan päivässä, kun yhtäkkiä alettiin huokailla, että nyt se on liian korkea.
Sitä pitää olla sopivasti, että se vauhdittaa niitä taloudellisia päätöksiä. Kyllä. Koska sitten jos hinnat ei nouse ollenkaan, niin miksi kukaan ostaisi mitään tänään, kun ne voi ottaa huomiseen. Ja se hinta on sama tai jopa pienempi, jos ollaan deflaatiossa.
Jep.
Että ei nyt olla niin vihaisia sille inflaatiolle, vaikka se nyt vähän meni överiksi. No niin, me ollaan nyt kaikille teille, joilla on niin kuin lainaa, jotka haluaisi, että ne korkokulut olisi pienemmät, niin tilanne näyttää paremmalta, eikö niin? Nyt voidaan ainakin sanoa se.
Kyllä.
Paitsi jos inflaatio yllättää ylöspäin.
No paitsi jos, mutta en mä sitäkään lähtisi nyt liikaa pelottelemaan tässä kohtaa, koska meillä on kuitenkin myös merkkejä siitä, että moni näistä inflaation ajureista on ikään kuin jo niin kuin poistunut. Että tosiaan ne pahimmat sitkeimmät inflaatiopaineet tällä hetkellä tulee sieltä palkkojen noususta. Ja palkkojen osaltakin meillä on jo tämmöisiä joitakin indikaattoreita. Esimerkiksi mitä EKP seuraa, että miten työpaikkailmoituksissa olevat palkat kehittyy. Se on tämmöistä dataa, mitä EKP saa niin kuin nopeammin käyttöönsä kuin sitten tätä tällaista ihan aitoa kovaa palkkadataa. Niin kun katsotaan näitä työpaikkailmoituksiin perustuvia palkkaindikaattoreita, niin kyllä meillä näyttäisi kuitenkin, että se palkkojen kasvu on jo hidastumaan päin. Mm-hmm. Eli oikeastaan, ja se on se nyt se sitkein erä, se viimeinen tavallaan viimeinen kilometri tässä maratonilla, tässä inflaation vastaisessa taistelussa, niin kyllä tämä ihan lupaavalta nyt näyttää, mutta ehkä just vaan se, että riski on kallellaan siihen, että sitten vaan niin kuin niitä korkoja lasketaan vielä hitaammin, että tämä vaan vaatii sellaista kärsivällisyyttä myös asuntovelalliselta, joka niin kuin odottaa ihan itse kukin tässä odottaa sitä korkojen laskua, niin kyllä se riski on edelleen sitten kallellaan siihen suuntaan, että lasketaan vaan vielä hitaammin, mutta kyllä mä uskon, että tänä vuonna ne korolaskut sieltä tulee kuitenkin.
Mites nyt, kun on päässyt tälleen kahden ekonomistin kanssa samaan pöytään ja tässä toukokuussa on oma korontarkistus, niin mulla on nyt 12 kuukauden Euribori, niin mä oon ajatellut, että mä pyytäisin tarjouksen siitä, että mitä maksaisi siirtyä lyhyempään. Niin mä en varmaan ole ihan hakoteilla siinä, että jos ollaan lähdössä mahdollisesti laskusuunnalle, niin se 3 kuukautta ei olisi paha idea.
No se ainakin päivittyisi nopeammin, mutta toisaalta siinä on sitten se riski, että jos se inflaatio yllättää ylöspäin, niin sitten sulla myös se nousee nopeammin, jos kääntyy siihen suuntaan.
Niin.
Ja tietty sitten, mä tiedän, monella pankilla voi olla sitten semmoinen lisämarginaali, jos ottaa sen lyhyemmän.
Jos lähtee vaihtamaan.
Koska se on sitten myös pankille lisää niitä niinku kuluja. Että sekin voi ottaa huomioon.
Joo, eli koko, täytyy laskea tarkkaan, ei voi niin kuin.
Ja ehkä eniten pitää tarkkailla päättää sitä omaa, niin kuin, että haluaako 3 kuukauden väliin joutua uudelleen miettimään, että mikä sun kuukausittainen menoerä on. Mitä sun mieltä saat, Minna?
Näin mä kanssa sanoisin. Ja siis mun mielestä tästä keskustellaan jopa vähän liikaa tästä, että mikä viitekorko valita koskaan. Ja multa kaverit kyselee tästä
myös. Mutta se on ainoa, mihin mä voin vaikuttaa.
Mä ymmärrän.
Muuten mä joudun vaan odottaa, että mitä Lagarde todella ajattelee siellä norsunluutornissaan.
Se on vaan niin kuin se, että sillä tavallaan spekulointi on tosi vaikeaa, koska siis tuolla on markkinat täynnä tällaisia niin kuin korkotreidereitä, jotka niin kuin työkseen tekee tätä ja pyrkii spekuloimaan. Nekään ei aina onnistu.
Niin.
Tavallaan se, että paitsi tämä asia, mitä Kaisa sanoi, että pitää huomioida se, että kuinka usein sinulla sitten se korko tarkistetaan, eli minkälaista ikään kuin epävarmuutta sä oot valmis sietämään vai suositko mieluummin sitä, että sä tiedät vuodeksi eteenpäin sun korkokulut. Mutta myös se, että nythän, koska niitä korolaskuodotuksia mahtuu tällä hetkellä enemmän siihen vuoden euriporiin, joka katsoo 12 kuukautta eteenpäin versus tämä 3 kuukautta, joka katsoo vain 3 kuukautta eteenpäin. Niin nythän meillä on ollut myös se tilanne, että se vuoden euribor on 3 kuukauden euriboria matalammalla tasolla. Eli toisaalta, jos sä pidät siitä nyt kiinni, niin sä hyödyt tietysti siitä, että sulla on
juuri nyt matalampi
niin viitekorko. Mm. Että tässä on niin monta eri elementtiä, ja sitten kun me ei vielä tiedetä, että missä tahdissa, ihan tarkalleen, että milloin ne koronlaskut alkaa, missä tahdissa sitten edetään, niin vaikea päätös, että no mä vielä joulukuussa siitä pitäydyin vuoden euriborissa, mutta mietin ihan samaa, että vaihdanko lyhyen, mutta itse asiassa nyt kun katsoo, niin tässä viime kuukaudet, niin se on ollut hyvä valinta
on ollut,
vielä,
koska mä vaihdoin, mä vaihdoin viime vuoden lopussa 3 kuukautta ja se on pysynyt tosi korkealla niin tasolla. Ja mä niin kuin joka päivä katson, että missä se nyt pelasi, kun se kesäkuu on siellä.
Mä pääsin tuntea suurta tyytyväisyyttä vuosi sitten toukokuussa, koska silloinhan odotettiin myös niitä korolaskuja ihan kohtaan. Mä tiedän, että moni silloin kesällä siirtyi lyhyempään korkoon. Joo. Ja mä en siirtynyt, niin mulla on semmoinen olo, että mä oon talouskuru. Että mä näin,
kyllä,
miten tapahtuu.
Kyllä.
Mä voitin nyt tässä.
Jälkitreidaus on aina.
Joo, ja varsinkin kun on 30 vuotta asuntolainaa jäljellä, niin se niinku yksi vuosi ei paljon tunnu.
Siellä
että onko se nolla pikku, mikä se ero.
Niinpä.
Okei, mä kostaan kaikille ja vaihdankin kiinteeseen korkoon, kun tää on näin hemmetin hankalaa. Ja mennään kohta myös siihen, että miten tämä korkohomma, miten kaikki vaikuttaa myös sijoittamiseen ja näin. Mutta mietin vielä tätä nyt, kun puhutaan paljon, korko liittyy vahvasti asuntolainaan ja myös asuntomarkkinaan. Ja meillähän on Suomessa aivan niin kuin kerta kaikkiaan pysähtynyt tilanne. Niin miten te näette, että tietenkin se yksittäinen korolasku, niin kuin sanottiin, niin se ei vaikuta vielä siihen euriboriin eikä se vaikuta perheen olemassa oleviin tuloihin. Mutta onko sillä sitten, näettekö te, että sillä on semmoinen niin kuin piristävä vaikutus, semmoinen henkinen vaikutus, että jotenkin nähdään, että nyt tämä on noin. Nyt me lähdetään alaspäin ja tästä se lähtee ja niin kuin jossain kaukana siirtää Euroopan talouskasvukin. Ja, että se sitä kautta voisi niin kuin luoda semmoista tulevaisuuden uskoa, koska tällä hetkellä tuntuu, että sitä ei kyllä meidän Suomessa ole. Että niin on vähän jotenkin semmoinen tosi odottava maailmanlopun fiilis ja tarvittaisiin joku semmoinen pieni tekijä, joka antaisi just niin kuin luottoa siihen, että hei, me selvittiin toi hurja koronnousuaika ja nyt tämä tästä niin kuin menee parempaan päin.
Siis kyllähän tämä on monella tavalla, tämä vuosi 2024 on jopa semmoinen vähän niin kuin kotitalouksien tai kuluttajan vuosi itse asiassa, kun mietitään, että paitsi että alkaa ne koronlaskut nyt hyvin suurella todennäköisyydellä, niin myös se, että mitä tässä on puhuttu, että ne palkat nousee nyt nopeammin kuin mitä me on totuttu ja inflaatio on hidastunut. Eli se tarkoittaa sitä, että palkat nousee nopeammin kuin yleinen hintataso. Mm. Eli niin kuin viimeiset pari vuotta meillä on ollut päinvastainen tilanne. Että kaikki on kallistunut, sen huomaa joka kerta, kun menee itse vaikka ruokakauppaa tai tarvitsee hankkia jotain uusia vaatteita tai mitä ikinä. Kaikki on kalliimpaa ja samaan aikaan palkat ei pitkään aikaan noussut siinä samassa tahdissa, koska palkoillahan kestää pidempi aika reagoida. Eli näin niin kuin reaalisessa, niin kuin ekonomistit sanoo, niin reaalisessa mielessä kotitaloudet köyhtyi ihan valtavasti viimeisen parin vuoden aikana. Ja nyt se tilanne on kääntynyt kotitalouksien eduksi, koska palkat nousee sitä yleistä hintatasoa nopeammin. Että se on oikeastaan niin kuin kolme tämmöistä tekijää. Että se korkojen lasku, palkkojen nousu ja inflaation hidastuminen, jotka kaikki auttaa kotitalouksia. Mm. Ja sitten kyllä mä ajattelin, että näiden tavallaan yhteisvaikutus on sitten myös se semmoinen psykologinen vaikutus siitä, että ihmiset alkaa huomaamaan, että ei olekaan enää ehkä ihan samanlaisessa ahdingossa kuin niin kuin on viimeiset pari vuotta tässä oltu. Ja toivottavasti sitten myös ehkä se niin kuin esimerkiksi median uutisointi talouteen liittyen niin muuttuisi vähän jotenkin positiivisemmaksi, koska mä uskon, että se kanssa vaikuttaa paljon siihen mielialaan.
Kyllä ja siihen, että miten kuluttaja toimii, käyttääkö se palveluja ja varmaan jollain tavalla myös yritysten investointeihin.
Niin, mä olin sanomassa, että tämähän, niin kun sä sanoit, että puhutaan ensin näistä niin kuluttajista ja Suomesta, niin, mutta sehän liittyy tosi läheisesti myös sijoittajien tunnelmiin. Koska jos meillä se epävarmuus tulevaisuudesta hälvenee sen kautta, että voidaan nähdä, että nyt inflaatio laskee ja keskuspankit pääsee laskemaan korkoja, niin sehän on niin kuin myös sijoittajien tunnelmille hyvä asia. Ja varsinkin, jos ja kun nyt ne koronlaskut tehdään sen takia, että inflaatio rauhoittuu, eikä sen takia, että apua talous syöksyy taantumaan. Että niin kuin sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta, kun katsotaan historiaa, että miten osakemarkkinat on kehittynyt niinä ajanjaksoina, kun korkoja on laskettu. Jos se on sellaisena ajanjaksona lasketaan korkoja, kun talouskasvu hidastuu merkittävästi, niin ne on ollut tosi huonoja aikoja osakemarkkinoilla, koska sitten osakemarkkinat on alkanut ennustaa, että no hei, tulokset tulee heikkeneen ja talouskasvu mennään taantumaan. Mutta jos sitten niiden koronlaskujen aikana on kuitenkin talouskasvu säilynyt hyvänä, mutta ollaan vaan laskettu sen takia, että inflaatio rauhoittuu, niin ne on ollut tosi hyviä aikoja osakemarkkinoilla. Että siinä on ollut tosi iso ero näiden kahden skenaarion välillä. Ja nyt näyttäisi, että me ollaan menossa siihen hyvään skenaarioon, että talous kasvu itse asiassa piristyy, varsinkin Euroopassa. Yhdysvalloissa se on ollut koko ajan tosi vahvaa, niin kuin yllättävän vahvaa. Ja niin nyt näyttäisi, että me ollaan tässä tämmöisessä hyvässä ympäristössä osakemarkkinan kannalta myös.
Saanko kysyä vielä yhden asian, mitä mä oon tuolta Twitteristä eli X:stä lukenut? Nolottaa.
Don't go there, älä missä.
Mutta monet tuntuu ajattelevan, että EKP, että sillä on niin kuin semmoista omaa gattia tai omaa, sanotaan nyt omaa munaa, että se niin kuin peesaa sitä Jenkkien keskuspankkia liikaa. Ja siellähän ei ole näkyvissä koronlasku, eikö siellä mene aika hyvin taloudessa ja näin, niin vaikuttaako se jotenkin niin kuin meihin, että mitä jenkit tekee?
No kyllä me itse asiassa ajatellaan, että sielläkin on koronlaskut ihan näköpiirissä.
Siis voiko olla, että joku oli sosiaalisessa mediassa väärässä? Eikö siellä ole kuitenkin inflaatio paljon kovempaa?
No siellä on ehkä just ne tavallaan semmoiset sitkeät inflaatiopaineet on niin kuin vielä sitkeämpiä nyt luonteeltaan.
Ja palkat on noussut paljon ja hinnat on noussut tosi paljon.
Joo, mutta sielläkin on se sama kuitenkin käänne tapahtunut. Että se iso ero on tosiaan se, että jos me katsotaan talouskasvua viime vuonna, niin kuin Kaisa tässä sanoi, niin jenkkitalous porskuttaa todella vahvasti edelleen ja sitten euroalueen talous käytännössä pysähtyi viime vuonna kasvu. Jos nyt jotain pitäisi sanoa, niin ehkä niihin jenkkikeskuspankin koronlaskuihin liittyy vielä enemmän epävarmuutta kuin siihen, mitä EKP tekee. Kyllä mä itse näen tämän niin, että meillä on kuitenkin kaksi ihan erillistä itsenäistä keskuspankkia, jotka voi tarvittaessa toimia pikkasen eritahtisesti.
Ei tarvitse miettiä just sitä, että muutummeko liian kalliiksi viennin osalta tai jotain tämän tyyppisiä.
En mä usko, että se on niin kuin ensimmäisenä tällä hetkellä EKP mielessä, että kyllä niin kuin EKP EKP tekee itsenäisiä päätöksiä, mitä tulee seuraa omaa niin kuin, euroalueen talous- ja inflaatiokehitystä. Ja se, että jos EKP laskee sit lopulta korkoja kuukauden kaksi ennen Fedia, niin ei sillä ole isossa kuvassa mitään merkitystä. Kun me edelleen kuitenkin ajatellaan, että molemmissa se suunta on sama, että ne koronlaskut on siellä horisontissa ja voi olla pieni ero siinä, että kumpi liikkuu nyt ensimmäisenä.
Yhdysvaltojen ja Euroopan taloudet on tosi linkittyneitä. Mm. Et sitäkin kautta se niin kuin samantahtisuus varmasti sitten niin kuin isossa kuvassa toteutuu. Mm. Että, ja niin kuin keskuspankkien, ne on tietenkin itsenäisiä, mutta tietenkin jos haluaa olla sille niin kuin, kriittinen, niin jotkuthan saattaa sanoa, että ne peesailee toisiaan. Mutta ehkä se on enemmän siitä, että me ollaan niin, kuin niin linkittyneitä myös taloudet.
Joo.
Mutta siis sehän tavallaan niin kun usein ehkä sit se argumentti, mitä käytetään, ajatellaan, että okei, että jos EKP lähtee vaikka laskemaan korkoja selkeästi Fedia jotenkin aggressiivisemmin ja nopeammin, niin sitten se voisi aiheuttaa eurovaluuttakurssiin tämmöistä niin kuin isoa heikkenemistä, joka taas okei, on sinällään hyvä uutinen vaikka euroalueen viennille, mutta sitten samaan aikaan voisi helposti niin kuin nostaa tuontihintoja, eli kiihdyttää inflaatiota. Mutta tämä niin kuin valuuttakurssin näkökulmakin on mun mielestä sitä ehkä pikkasen ylikorostetaan, koska meidän taloudet todella on niin monin tavoin linkittyneitä, että jos ajatellaan vaikka niin kuin euron heikkenemistä suhteessa dollariin, niin se vaikuttaa sekä todella niihin viejiin että tuojiin. Ja moni, vaikka viejäyritys, on kuitenkin myös tuonut osan komponenteistaan, jolla se tekee tuottaa niitä tuotteita, joita se taas sitten vie. Eli tämä on niin kuin hyvin, hyvin kompleksista ja se ei ole niin kuin lainkaan niin suoraviivasta, että se valuutan heikkeneminen vaikuttaisi aina niin kuin vaan yhteen suuntaan tai vastaavasti valuutan vahvistuminenkaan. Että sitä mun mielestä vähän ylikorostetaan, että kuinka paljon keskuspankit oikeasti siihen asiaan kiinnittää huomiota.
Joo, tosi kiinnostavaa.
Mm. Nyt kun me nauhoitetaan tätä jaksoa, niin tällä viikolla on EKP:n korkokokous. Mitäs sitten, jos sieltä tulisikin koronlasku? Pystyisikö ne tekemään niitä? Haluaisiko ne tehdä niin? Menisikö niiden uskottavuus siitä? Olisiko se vain iloinen uutinen? Ainakin se olisi mulle iloinen uutinen.
No siis se olisi iloinen uutinen toki kaikille velallisille, koska se on tosiaan jotain, mitä nyt oikeastaan kukaan ei odota. Et niin. Harvoin meillä on näin yksimielistä markkinaa kuin tällä hetkellä. Et oikeastaan tähän huhtikuun kokoukseen ei kohdistu mitään koronlaskuodotuksia. Et se olisi kyllä valtava yllätys, jos EKP niin tekisi. Mä en usko siihen lainkaan, koska tämä viesti myös EKP-neuvoston jäseniltä ja Lagardelta on ollut jotenkin niin vahva ja yksimielinen. Ja edelleen myös se, että mun mielestä EKP:llä ei ole mitään syytä ainakaan hätiköidä. Että ennemmin tässä tehdään niin, että katsotaan ainakin sinne kesäkuuhun asti ja sitten vaikka vielä tarvittaessa lykätään. Mun mielestä riski on suurempi siihen suuntaan, että sitten vaikka nyt on jo annettu aika vahva viesti, että kesäkuussa lasketaan, niin mun mielestä riski on ennemmin kallellaan siihen, että sitten vielä lykätään, kuin että se tulisi nyt jo huhtikuussa. Että edellisessä kokouksessa Lagarde sanoi, että tämän niin kuin korolaskun ajoituksen suhteen, että EKP:llä on pikkasen lisätietoa huhtikuussa, mutta selkeästi paljon enemmän tietoa kesäkuussa. Mm. Että juuri sen vahvempaa viestiä mun mielestä EKP ei voisi siitä ajatuksesta tällä hetkellä antaa. Mutta jos sieltä tulisi yllätys koronlasku nyt, niin se kyllä sitten varmasti johtaisi siihen, että esimerkiksi euro heikkenisi selvästi dollariin nähden ja sitten nämä markkinakorot mukaan lukien euriborkorot kyllä reagoisi nyt kähtäisi selvästi alaspäin. Mun mielestä EKP todella myös vähän niin kuin sahaisi omaa oksansa siinä just tämän niin kuin viestinnän uskottavuuden osalta sitten, niin. Koska on annettu näin vahva viesti ja jos tehdäänkin sitten jotain hyviä äkisti toisin, niin kyllä se taas vähän murentaa sitä, että no miten sitten, jos annetaan joku uusi viesti, niin onko sillä mitään.
Tehän lupa sitten näin ja nyt teettekin
niin,
näin.
Että onko sillä mitään painoarvoa sitten enää niillä sanoilla, jos pyritään antaa jotain viestiä jatkosta.
Että vaikka se olisi hetkellinen hyvä uutinen asuntovelallisille, niin eihän me kukaan ei haluta, että meillä olisi keskuspankki, joka ei pysty toteuttamaan rahapolitiikkaa.
Ne, joka on kahden tämmöinen poukkoileva ja arvaamaton. Sitä me ei ehkä haluta kuitenkaan.
Joo, kyllä. Et kestetään nyt vaan.
Mutta tietysti se on niinku se kiinnostava juttu, että mitä mahdollisesti vaikka Lagarde sit kommentoi niinku siitä, että mitä kesäkuun jälkeen, että miten sitten edetään niiden seuraavien koronlaskujen kanssa.
Joo, eli jos nyt asuntovelallinen haluaisi niinku päästä vähän syvemmälle, niin just varmaan näitä kommentteja kannattaa lukea.
Ja sitä varmasti kysytään, että ainahan on tämä lehdistötilaisuus, jossa toimittajat saa tentata Lagardia, niin varmastihan he kysyy, että no mut jos kesäkuu nyt näyttää sitten aika varmalta, niin mitä sitten kesäkuun jälkeen, missä tahdissa, kuinka nopeasti lasketaan. Mutta mä itse luulen, että Lagarde ei kyllä varmaan, se varmaan kiertää sen kysymyksen, että ei EKP halua tässä kohtaa myöskään sitten hirveästi ennalta määrätä sitä tulevaa korkopolkua, että korkeintaan varmaan sitoudutaan siihen kesäkuun koronlaskuun, mutta sen jälkeen sit mennään taas vaan ihan kokoukselta ja katsotaan, että miten talous kehittyy, miten inflaatio kehittyy ja ei ikään kuin haluta luvata liikoja sitten myöskään jatkon osalta.
Se on vähän niin kuin lapsetkin nuo jotain uusia leluja, niin voi aina sanoa, että katsellaan. Katsellaan sitten.
Miten käyttäydytte? Niin. Riippuu monesta asiasta.
Nythän me ollaan oltu ja mun mielestä myös jatketaan sijoitusmarkkinoilla semmoisessa aika kivassa tilanteessa. Inflaatio rauhoittuu, vaikka se vauhti ei ole ollut niin kovaa kuin aikaisemmin, silti suuntaan oikea. Korkoja tullaan laskemaan, se tukee tietenkin osakemarkkinan hinnoittelua ja sitten se myös kertoo semmoisesta ympäristöstä, että talous kuitenkin kasvaa aika kivasti. Ja se muuten myös tämä sitten tuleva hiljakseen tapahtuva koronlasku tukee myös korkosijoitusten arvon kehitystä. Eli tosi niin kuin kiva maailma. Sitten saattaisi ajatella, että jos korot laskisi paljon nopeammin, niin sehän niin kuin teoriassa tarkoittaisi sekä osakemarkkinoiden hyvää kehitystä että korkosijoitusten hyvää kehitystä, mutta mikä se maailma olisi sitten sellainen, jos yhtäkkiä laskettaisiin tosi voimakkaasti ohjauskorkoja, niin mitä muuta silloin tapahtuu?
Niin, että kyllä mä siis ajattelisin, että tässä pitää olla tosi varovainen just, että mitä toivoo. Että kyllä me oikeastaan saadaan olla aika tyytyväisiä nyt siihen tilanteeseen, että me odotetaan tässä niitä sellaisia hyvin vähittäisiä hitaita koronlaskuja. Koska jos me oltaisiin päinvastaisessa tilanteessa, että keskuspankki laskisi nyt rytinällä niitä korkoja, niin meillä olisi todennäköisesti joku iso kriisi tässä käsillä. Ja mä puhuin tästä, että tällä hetkellä ne isoimmat esimerkiksi inflaatiopaineet, tämän sitkeimmät inflaatiopaineet tulee sieltä työmarkkinoilta ja palkkapuolelta. Eli meillä on edelleen aika vahva työmarkkinatilanne ja niin kuin moni on saanut pitää työpaikkansa ja itse asiassa palkatkin vielä niin kuin nousee kivasti. Me voitaisiin myös olla syvässä taantumassa pahassa talouskriisissä, jossa esimerkiksi Suomessa niin kuin työttömyys voisi olla kaksinumeroisissa luvuissa. Moni kotitalous niin kuin todella pahassa ahdingossa ja siinä olisi sitten niin kuin laiha lohtu se, että niitä korkoja olisi laskettu takaisin sinne nollaan, koska ihmiset olisi menettänyt työpaikkansa ja taloudella menisi tosi huonosti. Et kyllähän tämä on monella tapaa se itse asiassa se paras skenaario, mihin me on tästä niin kuin, ottaen huomioon nämä viime vuosien vaikeudet – maailmanlaajuisen pandemian ja sitten vielä niin kuin Euroopassa alkaneen sodan, niin siihen nähdenhän meillä oikeasti menee kokonaisuutena kuitenkin aika hyvin. Että meidän talous ei ole täällä euroalueellakaan romahtanut, vaan se on korkeintaan niin kuin se kasvu pysähtynyt, mutta et me ollaan myös päästy tästä meidän pahasta inflaatio-ongelmasta aika hyvin eroon ja aika kuivin jaloin ilman, että taloudelle on aiheutunut ihan kovin syvää vahinkoa. Vaikka tämä turhauttaa, että ne korot laskee hitaasti, niin se olisi itse asiassa paljon ikävämpi skenaario, kyllä, että ne korot laskisi tosi kyllä nopeasti.
Hyvä me, hyvä keskuspankki, hyvä Lagarde.
Just niin.
Hyvin menee ja mut
paremmin
hyvin menee. Jatkossa.
Näin hyvin me ollaan selvitty tänne asti, että vaikka toi takuusäätiö kertoo, että myös hyvä tulos ei on nyt ajautunut heidän asiakkaakseen ja velkaneuvontaan, niin kyllähän kokonaiskuva kuitenkin on se, että suomalaiset on tosi hyvin selvinnyt esimerkiksi asuntolainoistaan ja veloistaan. Et tuntuu, että monet on sitten onnistunut kuitenkin sopeuttaa sitä omaa taloutta tai on löytynyt joko säästöjä tai on osattu karsia muita. Et tosi hyvinhän me nyt taputetaan toisiamme selkään, koska kyllähän me ollaan oikeasti hyviä. Ja nyt meille jo lupailtiin, että täällä kohta alkaa
kyllä helpottaa.
Aurinko paistaa risukasaan, niin kyllä, tästä se lähtee. Vuosi 2014 on kaikki aikoja. 2014, oliko se oli varmaan hyvä vuosi sekin, en mä muista.
Se oli eurokriisin jälkeen.
No ei sitten mennä sinne, mutta tämä on kaikkien aikojen vuosi. Kyllä. Palkat nousee.
Korot laskee.
Korot laskee. Pistetään haisee. Lintsiranneke on kyllä kallistunut.
Se on kyllä kallis, joo.
Ei, kaikki ei ole sitten kuitenkaan hyvin.
No ei.
Onneksi mutta omat lapset on niin pieniä, että ne pääsee sinne ilmatteeksi.
80% hyvin.
Ei, mutta juuri näin, koska meidän täytyy valaa myös uskoa suomalaisiin kuluttajiin ja yrityksiin, jotka suunnittelee investointeja. Ja sekin on tärkeää.
Kyllä.
Ei voi vaan niin kuin loputtomiin kiristää. Täytyy saada sitä kasvua myös.
Kyllä. Ihanaa. Hyvä, Minna.
Tämä oli positiivinen jakso. Aurinko paistaa. Ihanaa.
Kiitos, Minna.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha-podcastin 10. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.